Figura 28. Familia e krishterë. Shikoni këtë familje që ecën në rrugën e Perëndisë. Buri e do gruan, dhe gruaja e nderon burin. Kështu porosit fjala e Perëndisë. Ata i japin kurajo njëri tjetrit, dhe i edukojnë fëmijët që ta duan Perëndin, edhe t'i binden fjalës së tij. Në familjen e krishterë, të gjithë luten së bashku, edhe punojnë për Perëndinë.